gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2024-nji ýylyň 26-njy iýuly hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda türkmen awatda az karitleri bir günde azyndan 20% gymmatlady. Sürücüler Aşgabatda polisiýa parahorlugynyň güýçlenýändigini aýdýarlar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Fariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Aşgabatda halkara zähmet guramasynyň eksperti bilen Türkmenistanyň adalatçysynyň edarasynyň başlygy we işgärleriniň arasynda duşuk geçirildi. Hökümetçi Türkmen online nesirlerinin maglumatına göre Manuel Roxon'un istaparının maksadı Türkmenistan'ın devlet idarelerinin rahatların zähmet hukukları bilen bağlansıklı yüz tutmalarına karamak ukiyivine bahay vermekten ibaret. Şeýlede halkara zähmet standartlary adaletçinin idarasının zähmet hukukları bardaky şikayetlere karamakdaky hyzmaty we işi gözden geçirildi dip maglumatda bellinilýär. Birleşen Staatlaryň Döwlet Departamentiniň adam gaçykçylygy boýunça 2024-nji ýyldaky ýyllyk hasabatynyň Türkmenistan bölümünde Türkmen hökümetiniň mejbury zähmeti ulanmak, ululary we çağırlary her ýyl mejbury paxta ýygymyna çekmek, zeňmeçilik çäherlerinde we beýleki ugurlarda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigi aýdylýar. Hasabatda bellenilse ýaly, ozorky ýyllarda hem bolsa ýaly, hökümet mejbury zähmet bilen bagly derňewler, jogapkärçiligi çekilen ritmiler ýa-da ýazgarlanlar, ýüze çykarylan pidalar, pidalara kömek bermek üçin döredilen ol ýa-da beýleki maksatnamy barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň howanyň üýtgemegine uygunlaşmagynyň gerimine baha bermek üçin täze taslama taýýarlanýar dip hökümetçi Türkmen online nesirleri ýazýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň çäginde adaty bolmadyk howa şertleri we tebigi hadiseler ýygjamlaşdy. Maglumata görä iýulyň başynda Aşgabatda Aziýanyň Üýtüş Bankynyň we Future Water maslahat beriş kampaniýasynyň wekilýeti gelip, olar Türkmenistanyň owa hojalygy we daşky gursawy gorumak ministrliklerinin seýle hem suw hojalygy bardaky döwlet komitetiniň hünärmenleri bilen duşuşypdyrlar. Teklif edilen taslamada sol sandy mitigatsiýa, ýagny parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak strategiýalarynyň hem bardygy aýdylýar. Bellesek, mundan öň Türkmenistan dünýäniň iň erwet metan sydyryjysy hökmünde tanaldy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarysyndan çykýandygyny iglan edeninden bäri eden ilkinji çykyşynda prezidentlik möhletiniň galan soňky aýlarynda öz ýurdunda demokratiýany, şeýlede Ukraina ýaly ýaranlaryny gorumak urunda tagalla etjekdigini sözü berdi. Biden 24-nji iýuldaky 10 minut töwereg dowam eden halky ýüzlenmesinde 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlaryndan çekilmek kararyny öz sahty ambisiýalaryny gyrada goýup, täze netle mümkinçilik bermek üçin wagtyň gelendigi bilen düşündürdi.
So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation.
Respublikançı Dallas-gär Donald Trump'a garşy Dallas etmegin deregini 81 ýaşly Biden Demokratik Partiýadan kandidat hökmünde vitse-prezident Kamala Harris'i goldady. Soňky 6 aýyň dowamında Russiýa girmäge ruhsat berilmedik 3400 töwereg täzik migranty ýyzyna dolandy diýip 24-nji iýulda Täjikistanyň Raýat Aviasiýa agentliginiň direktori Habibullah Nazarzoda aýtdy. Onuň sözlerine görä täzik raýatlary Russiýa dokumentlerindäki bardygy aýdylan meseleler sebäpli göýberilmändir. Martyň aýagynda 140 adamyň ölümine sebäp bolan Moskwanyň söwda merkezine edilen terror hüjümi bilen iltisikli bolmakda aýplanyp, täzik raýatlarynyň tutuk edilmeginden soň Russiýada Täjikistanly migrant işçiler barha köp gadagançylyklara, sol sanda siýahat çäklendirmelerine duçar boldular. 2022-nji ýylda ýazyjy Salman Rushdie pyçak bilen hüjüm edip, ony agyr ýaralamakda aýplanýan adam muny Hizballahyň lideriniň Rushdienin ölümi boýunça iglan eden fatwasyndan ruhlanyp amal etdi diýip 24-nji iýulda prokurorlar aýtdy. Amerikanyň raýaty Haidi Matara bildirilen täze aýplamada onuň fatwany durmuşa geçirjek bolandygy bellenilýär. Prokurorlaryň maglumatyna görä Matar Eýranda doglan sahiri öldürmek baradaky ilki 1989-njy ýylda iglan edilen fatwa ynanypdyr.